Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Python for Data Analysis ni Wes McKinney ay isang praktikal na aklat sa teknikal na paggamit ng Python para maghanda, suriin at unawain ang datos. Nakatuon ito sa data wrangling o sa proseso ng pagkuha ng magulong datos at paggawa rito ng maayos na anyong handa para sa pagsusuri. Ang edisyong ito ay nakasentro sa Pandas, NumPy, IPython, at Jupyter Notebook, mga kasangkapang mahalaga sa karaniwang workflow ng data analyst. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa machine learning o malalim na estadistika. Sa halip, itinuturo nito ang pundasyong gawain bago pa makabuo ng modelo, tulad ng pagbasa ng mga file, paglilinis ng nawawalang halaga, pagsasama ng mga talaan, pagbubuod ng mga grupo, at paghawak ng datos na may petsa at oras. Mahalaga rin ang posisyon ng may akda dahil si McKinney ang lumikha ng Pandas. Dahil dito, malinaw na inilalarawan ng aklat, hindi lamang ang mga utos ng library, kundi ang lohika ng maayos, mabilis, at paulit-ulit na pagsusuri ng tabular na datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Pandas Data Frame bilang sentro ng pagsusuri ng tabular na datos. Ang pangunahing ideya ng aklat ay ang paggamit ng Pandas Data Frame bilang sentrong istruktura para sa tabular na datos. Maaring isipin ang data frame bilang spreadsheet o talahanayan, ngunit may kakayahang patakbuhin ang mga operasyon sa libo o milyong tala sa pamamagitan ng code. Ngayon, kasama rin ang series na kumakatawan sa isang column na may sariling mga label o index. Mahalaga ang mga istrukturang ito dahil ang aktual na datos sa trabaho ay kadalasang hindi simpleng listahan lamang. May mga pangalan ng column, magkakaibang uri ng halaga, nawawalang entry, at mga susi na ginagamit upang pagdugtungin ang magkahiwalay na talaan. Itinuturo ng aklat kung paano pumili ng mga row at column, magtakda ng index, maghanap ng buod ng datos, at gumawa ng mga kalkulasyong ayon sa column. Ang mahalaga ay hindi lamang memorisahin ang syntax. Ipinapakita nito na ang mahusay na pagsusuri ay nakasalalay sa tamang representasyon ng problema. Kapag ang isang talaan ay may malinaw na index, pare-parehong uri ng datos, at makabuluhang pangalan ng column, mas ligtas ang pagsasala, paghahambing, at pagbubuod. Para sa mga dataset mula sa transaksyon, survey, tala ng serbisyo, o pampublikong estadistika. Ang ganitong paraan ay mas malinaw at mas madaling ulitin kaysa mano-manong pagproseso sa spreadsheet. Ikalawa, NumPy at vectorized computation para sa mas mabilis na operasyong numerical. Inilalatag ng Python for Data Analysis ang NumPy bilang numerical na pundasyon ng maraming operasyon sa Pandas. Ang sentro nito ay ang Naraki o array na idinisenyo para sa mabilis na paghawak ng maraming numerong magkakapareho ang uri. Sa halip na isa-isang paikutin ng bawat halaga gamit ang karaniwang Python loop, maaring ilapat ang isang kalkulasyon sa buong array ng sabay sa antas ng konsepto. Ito ang tinatawag na vectorized computation. Halimbawa, kung kailangang i-convert ang isang buong kolom ng halaga, kalkulahin ang pagkakaiba ng dalawang serye. O tukuyin kung alin ang lampas sa isang kondisyon, mas malinaw at karaniwang mas epesyente ang array operation. Ipinaliliwanag din ng aklat ang indexing slicing, bubbling filtering, pag-uri, at broadcasting kung saan automatikong naiaangkop ang mga array na magkaiba ang hugis sa ilang operasyon. Mahalaga ang mga paksang ito dahil may epekto ang hugis at uri ng array sa kahulugan ng resulta. Ang maling pag-align ng dimensions ay maaaring magbigay ng maling kalkulasyon kahit walang error ang code. Hindi inilalarawan ang NumPy bilang hiwalay na aralin sa matematika lamang. Ikinakabit ito sa praktikal na pangangailangan ng data analysis, kung saan kailangang mabilis na magsuri ng pattern, maglinis ng numerical na halaga, at gumawa ng mga transformasyong kayang ulitin sa buong dataset. Ikatlo, paglilinis, pag-transform at pag-uugnay ng magkakahiwalay na dataset, malaking bahagi ng aklat ang nakalaan sa katotohanan ang datos ay madalas hindi agad handang suriin. Maaring may nawawalang halaga, dobleng tala, hindi pare-parehong baybay ng kategorya, maling uri ng petsa o numerong nakaimbak bilang teksto. Tinatalakay ni McKinney ang sistematikong paggamit ng Pandas upang makita, alisin, palitan o punan ang mga problemang ito. Mahalaga ang paghusga sa bawat hakbang. Halimbawa, ang pagpuno sa nawawalang halaga ay hindi laging tama dahil maaaring mabago nito ang interpretasyon ng datos. Gayun din, ang pagtatanggal ng mga row ay maaaring magbawas ng mahalagang obserbasyon. Kaya ang paglilinis ay hindi purong mekanikal na gawain, kundi serye ng desisyong dapat nakaayon sa konteksto ng dataset. Saklaw din ng aklat ang pag-transform ng mga kolum, pagbuo ng bagong variable, pagpalit ng hugis ng talahanayan, at pag-merge o join ng mga dataset gamit ang magkakatugmang susi. Ito ay mahalaga kapag hiwalay ang tala ng mga tao, produkto, lokasyon at transaksyon. Sa praktika, dito madalas nagmumula ang mga pagkakamali, tulad ng pagdodoble ng bilang dahil sa maling join. Ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay ng konkretong paraan upang gawing masusuri, masusubaybayan at mas maaasahan ang proseso ng paghahanda ng datos. Ika-apat, group by, reshaping, at pagbubuod upang makahanap ng makabuluhang pattern. Pagkatapos ihanda ang datos, ipinapakita ng aklat kung paano ito bubuuin sa mga tanong na may malinaw na sagot. Central dito ang group by facility ng pandas. Hinahati nito ang mga tala sa mga pangkat batay sa isang kategorya, tulad ng rehiyon, buwan, uri ng produkto o antas ng serbisyo, bago kalkulahin ang bilang, kabuuan average o iba pang buod para sa bawat pangkat. Ito ang karaniwang lohika sa likod ng mga ulat na naghahambing ng performance sa iba-ibang segment, ngunit binibigyang diin ng aklat na kailangang maging maingmat sa pagpili ng grouping variable at aggregation. Ang average halimbawa ay maaaring magtago ng malaking agwat sa loob ng isang grupo. Kasama rin ang reshaping, gaya ng paglipat mula sa malapad na talahanayan tungo sa mahabang anyo at paggamit ng pivot table upang makagawa ng paghahambing sa dalawang dimensyon. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga dahil ang pinakamahusay na hugis ng datos para sa pag-encode o pagpasok ng record ay hindi palaging pinakamahusay na hugis para sa pagsusuri. Sa pamamagitan ng group by, pivoting at reshaping, natututuhan ng mambabasa na lumipat mula sa hilaw na listahan ng mga obserbasyon tungo sa buod na makapagpapakita ng pagkakaiba, trend at posibleng anomalya. Hindi nito automatikong pinatutunayan ang sanhi ng isang pattern, ngunit nagbibigay ito ng matibay na batayan para sa susunod na pagsusuri. Panghuli, exploratory computing, visualisasyon at pagsusuri ng time series sa Jupyter. Itinuturing ng aklat ang IPython at Jupyter Notebook bilang kapaligiran para sa exploratory computing. Sa ganitong workflow, maaaring magsulat ng maliit na bahagi ng code, tingnan agad ang output, magdagdag ng paliwanag, at unti-unting baguhin ang pagsusuri batay sa nakikitang resulta. Angkop ito sa data analysis dahil bihirang malinaw na mula sa simula ang kalidad, estruktura, at mahahalagang tanong sa isang dataset. Sa notebook, maaaring pagsamahin ang code, talahanayan, graph, at mga paliwanag upang mas madaling masuri at maibahagi ang proseso. Tinatalakay rin ang matplotlib bilang paraan upang makita ang distribusyon, pagbabago at ugnayan ng mga variable. Ang visualisasyon ay hindi palamuti lamang. Maaari nitong ilantad ang outlier, hindi inaasahang puwang o trend na hindi agad kapansin-pansin sa isang mahabang talahanayan. Dagdag dito, may mahalagang pagtalakay sa time series. Kabilang ang regular at hindi regular na datos na may petsa at oras. Kailangan dito ang wastong pag-parse ng petsa, pag-index ayon sa oras, at pag-resample sa iba-ibang pagitan tulad ng araw, buwan, o taon. Mahalaga ito sa mga tala ng benta, presyo, paggamit ng serbisyo, at maraming uri ng administratibong datos. Ipinapakita ng aklat na ang oras ay hindi ordinaryong kolum lamang dahil may pagkakasunod-sunod, pagitan, at seasonality na dapat isaalang-alang sa pagbasa ng resulta. Bilang pagtatapos, ang Python for Data Analysis ay pinakaangkop sa mga analyst na gustong lumipat sa Python, mga Python programmer na papasok sa data science, at mga estudyante o profesional na kailangang humawak ng tunay na tabular na datos. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa ng ulat mula sa CSV file, database extract, survey, transaksyon, o datos na may petsa at oras. Hindi kinakailangan maging eksperto sa estadistika upang makuha ang halaga ng aklat. Bagaman mas magiging kapaki, pakinabang ito kung may batayang pag-unawa sa Python at sa mga tanong na naisagutin gamit ang datos. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbuo ng workflow na maaring ulitin, suriin, at baguhin. Sa halip na magkakahiwalay na mano-manong hakbang sa spreadsheet, natututuhan ng mambabasa na gawing malinaw na code ang paglilinis, pag-merge, pagbuod, at pag-visualize ng datos. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang introduksyon sa data science dahil hindi nito inuuna ang mga modelo o ang pangakong automatikong prediksyon. Inuuna nito ang mas pangunahing realidad na ang kalidad ng pagsusuri ay nakadepende sa kalidad ng paghahanda at pag-unawa sa datos. Naiba rin ito sa puro reference ng pandas dahil inayos ang mga paksa bilang magkakaugnay na gawain sa pagsusuri. Ang kredibilidad ni Wes McKinney bilang lumikha ng pandas ay nagbibigay ng lalim sa pagpapaliwanag ng mga pangunahing istruktura at operasyon. Gayunman, hindi ito kapalit ng aklat sa machine learning, inferential statistics o disenyo ng interactive web graphics. Ang natatanging lakas nito ay ang matibay at praktikal na pundasyon para sa data wrangling at exploratory analysis sa Python. Kung gusto mong sumuporta Wes McKinney, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.